No niin, Alpo kävi siellä Tulppaanien maassa. Me taas käytiin Jäkälien maassa tämän Hillinpojan kanssa. Oltiin tuolla Ivalossa viime viikonloppu. Lauantaina ja sunnuntaina meillä oli kokoukset siellä Susien urheilutalolla. Ja meillä on pelkkää hyvää kerrottavaa sieltä. Siellähän ei ole semmoisia kansamassoja kuin täällä etelässä, ja eihän tämä nyt etelää ole tämä, mutta täälläkään, puhumattakaan nyt kun mennään etelään. Siellä Ivalon helluntai-seurakuntaan kuuluu vain noin 80 jäsentä, ja nekään kaikki ei asu siinä Ivalon keskustassa. Seuraava seurakunta on Sodankylässä, ja sinnekin on matkaa 160 kilometriä. Ja sitten on jossakin Pohjois-Norjassa, jossakin siellä, missä vienee sitten niitä saamelaisia. Että siellä ei kovin tihjässä ole näitä seurakuntiakaan, eikä siellä ole kovin tihjässä ihmisiäkään. Lauantai-illan kokouksessa, minä en nyt ole ihan varma, mutta ehkä siellä oli noin 400-500 ihmistä. Mutta sitten sunnuntaina, koska kokous oli jo aikaisemmin kello 15, että ihmiset voivat tulla pidemmistäkin matkoista, niin oli noin 900. Pienin mahdollinen määrä, 900, joka on niiden oloissa siellä maailman ennätys. Niillä ei ole Ivalossa ikinä hengellisessä kokouksessa 900 ihmistä ollut. Ja se oli mielenkiintoista siellä, että erikoisesti nuoria ihmisiä tuli esille. Nuoria, neitosia, nuorukoisia halusi pelastua. Tulihan niitä vanhempaakin väkiä. Mutta prosentaalisesti voi sanoa, että kaikkien eniten, mitä missään on tullut, niin tuli nuoria ihmisiä esille. Se tietysti johtuu monistakin seikoista. Ensinnä vanhempi väkihän siellä on niin tämän lestatialaisuuden hapattamaa, että nehän ei uskalla monet vanhat tulla edes kokoukseenkaan, koska ne sitten joutuu pyytämään anteeksi, että ovat käyneet helluntailaisten kokouksessa, niin siinä on kova pähkinä. Tulla hengelliseen kokoukseen ja sitten mennä omaan kirkkokuntaan ja pyytää anteeksi, että minä olin siellä. Muuten joutu selvettiin. Niin te ymmärrätte, että siinä on aikamoisia vaikeuksia näillä lestatialaisystävillä. Ja sitten kun ne tuomitsee kaikki muut korvia myöten helvettiin paitsi oman porukkansa. Ja kun ne itsekin ovat ressukat hajaantuneet 8 eri ryhmään, niin onpa pikkuinen joukko, joka lopulta pääsee taivaaseen. Niin. Kyllä minä ajattelin, että kyllä se on suloista, että on pelastettu Jumalalta. Ei tarvitse tuomita ihmisiä helvettiin, ei. Jumala saa hoitaa sen asian. Julistaa vain syntisille armoa ja pelastusta ja anteeksi antamusta ja jättää tuomio Jumalalle. Niin se on suuri vapautus, eikö olekin? Raamattu sanoo, että älkää lausuko kadotustuomiota. Se on Jumala, joka viimeisen tuomion sanoo, meidän on vaikea ratkaista, miten viimeisellä portilla asiat kerran hoidetaan. Mutta täällä ajassa me julistamme Jeesusta Kristusta. Ja kun syntinen tulee, oli sitten se idästä tai lännestä, vääräsäärinen lappalainen tai pohjolainen jörrikkä tai joku muu Karjalan vilkas ihminen, niin me julistamme anteeksi antamusta, jos hän uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja uskomme armon kautta tällaisen ihmisen pelastuvan, jos hän säilyy Jumalan armossa. Sitten siellä sattui sellainen tapaus, jota ei ole koskaan vielä sattunut, että minä tietäisin. Eräs mielenkiintoinen tapaus. Sunnuntai-iltana oli semmoinen oikein fiksun näköinen, hienosti puettu rouva kokouksessa. Ja hän tuli aivan ensimmäisenä, kun minä kutsun siihen eteen, jotka halusivat pelastua, niin hän aivan ensimmäisenä tuli siihen ja sitten muuta mukaan. Ja kun sitten tulin alas ja kysyin häneltä, mitä hän haluaa, hän ilmaisi, että hän haluaa pelastua. Kyynel silmin seisoi siinä. Kun läksimme sieltä pois maanantaina, niin se saarnaaja, joka nämä kokoukset siellä johteli, tuli kertomaan meidän majapaikalle. Olimme näiden vesiseppojen hirsihuvilalla siellä majoitettuna. Tuli kertomaan, että tämä rouva oli mennyt maanantai-aamuna viinakauppaan. Ostamaan viinaako? Ei. Hän oli viinakaupan myyjätär. Ja hän meni sanomaan itsensä irti, että viinan myynti loppuu tänään tässä ja nyt. Mutta viinakaupan johtaja pani vähän hanttiin ja sanoi, että ei sitä nyt sillä tavalla. Ja oli sanonut, että kyllä se ylivainiolaisuus sinusta lähtee. Mutta hänessäpä se ei ollutkaan ylivainiolaisuutta, kun oli Herraa Jeesusta tullut hänen sydämeensä. Hän sanoi, että asia on näin niin kuin minä sen sanon, ja te saatte pidättää, jos ei muuten käy minun puolen kuukauden palkkani. Mutta viinan myynti loppuu nyt. Joo, ja se loppui nyt. Tähän sai lopputilin, kun otti sen. Jumalalle kiitos. Millä ihmeellä saisi, että kaikki viinakauppiaat lopettaisi viinan myynnin? Kerta kaikkiaan ne jäisi kuin johtaja yksikseen haukottelemaan rappusille. Kyllä se varmasti kyllästyisi, kun se yksikseen siellä myydä prällisi ja ei olisi apulaisia ollenkaan. Niin mä luulen, että eiköhän sekin lähtisi nostelemaan. Ja sitten meillä oli mukava tapaus, en mä muista kerroa, kun täällä viimein tuolla Lahdessa, kun olimme tässä pariko viikkoa siitä on aikaa, mitä siitä? Siellä tuli eräs kapakoitsija uskoon. Ja sitten hän oli sanonut sen jälkeen, että hänen ovellansa ei koskaan ole vielä ollut alemyyntilappua ja ilmoitusta. Että asiakkaat on aina riittänyt jonossa. Mutta kun hän antoi elämänsä Jeesukselle siellä urheiluhallilla, niin hän oli sanonut, että nyt tulee hänen kapakkansa ovelle loppuun myyty tai myynti. Se loppuu siihen. Herra toimii. Ja tulee toimimaan vielä paljon enempi tulevaisuudessa. Me odotamme oikein sellaista kansan herätystä vielä, että nämä Viinamäen miehet, jotka itse kärsivät, joiden perheet kärsii, joiden lapset kärsii, työtoverit kärsii, sukulaiset kärsii. Jokainen ihminen kärsii, joka joutuu olemaan tavalla tai tekemisissä alkoholistuneen ihmisen kanssa. Me odotamme, että Jumala herättää nämä ihmiset, että ne saavat kokea pelastuksen, elämän, anteeksi antamuksen. Sitä me odotamme. Ja tänään oli yllättävää, kun joltakin minä sain tuon yhteishyvän. Minä pistän sinne yhteishyvän päätoimitukseen huomenna, kiitos kirjeen. Niin siinä oli 8 sivua yhtä mittaa viinaa vastaan julistusta, luikkosta. Ai sinäkin luit. Kyllä minä ihmettelin osuuskauppojen lehti, jotka myyvät viinaa joka nurkan takana, niin niiden pää äänen kannattaja 8 sivua kirjoittaa viinaa vastaan ja todistaa numeroilla vielä, mihin hulluuteen ja järjettömyyteen ja mielettömyyteen ja vielä ennenaikaiseen kuolemaan se johtaa. Ne nimittäin, ne jotka käyttää paljon alkoholia, lääkärien lausunnon mukaan, se oli siinä lehdessä, kuolee 8 tai 10 vuotta ennen aikaansa. Se on kallista lyhentää elämäänsä 8 ja 10 vuodella. Ja kun tämä kyllä lyhyt tuntuu olevan muutenkin. Ei tämä pitkälle tunnu, eihän. Niin se on niin kuin vasta tässä pari viikkoa sitten olisi pantu pitkät housut jalkaan vaihdettu, ne puoli pulttuu se pois. Se tuntuu, että se meni niin nopeasti tämä. Ja nyt se on kohta lopussa. Ja jos tästä vielä pitää viinalla lyhentää 8 ja 10 vuotta, niin voi järkytyksiä järkytys sentään. Ja tietysti lääkäri pitää sitä koittaa pidentää ja yrittää hän ne pidentää, mutta vaan ei tahdo tepsiä siihen enää sitten minkäänlaiset pillerit, kun ne on jo kaikki suolet pantu pilalle. Ja kun menisi edes suolet, mutta kun pakkaa mennä monilta järkekin vielä pilalle. Sitä ei ainakaan lääkärit voi antaa enää. Jos elämää voisi jollain tavalla vielä auttaa, kun lääkitään. No tämä tästä. Mutta me uskomme, että Herra tekee väkeviä tekoja. Jumalalle kiitos. Minä en voikaan olla täällä nyt hetken aikaan kokouksessa, kun ensi keskiviikkona, me lähden täältä, mutta torstaina päivänä tuolta Helsingistä, lähdetään Alpon kanssa Keniaan ja ollaan siellä sitten parisen viikkoa, jos Herra suo. Ja tarvitaan esirukousta, jos vaan joku jaksaa muistaa meitä siellä. Se on vaan helposti, sitä ei helposti jaksa muistaa sitten, kun ei näekään. Mutta me tarvitsemme siellä armoa näiden tummien kesken, että Jumala ilmestyisi. Muutenhan siitä ei ole mitään hyötyä. Se ei kannata lähteä sinne kuluttamaan aikaa ja rahaa, sillä sinnehän nyt ei viheltämällä ihan kukaan mene Keniaan ja elä siellä. Ja aikaa menee, että tarvitaan Jumalan armoa ja Jumalan voimaa, että nämä tummat ystävät saavat kokia pelastuksen, parantumisen, pyhällä hengellä täyttymisen. Ja minä muuten uskon, että niin tulee tapahtumaan. Ja jos en uskosi, niin en lähtisi. En varmasti lähtisi. Kyllä minä sen olen jo nähnyt, mitä siellä on, että ei, en minä kyllä turistina viittisi lähteä. Ennen minä mammani kanssa istusin kotona ja se keittäisi kaffia ja minä istusin keinutuolissa ja ottaisin vähän kaulasta kiinni ja sanoin, että voiko meillä on mukavaa vielä vanhoilla päivillä. Niin, joo, mutta kun ei se vaan tahdo käydä. No nyt me palaamme tähän sanaan, mikä minun mielessäni on. Ja se on toisessa kuningasten kirjassa, toisessa luvussa siellä. Minä en nyt lue tätä ajan voittamiseksi, minä kertoile vähän mitä tässä on, kun minä nyt satun muistamaan ulkoa, mitä tässä puhutaan. On eräs hyvin mielenkiintoinen asia, mikä tulee esille tässä luvussa. Nykyään puhutaan aika paljon varsinkin nämä maanviljelijöiden keskuudesta sukupolvenvaihdoksesta ja sukupolvenvaihdoseläkkeistä ja sukupolvenvaihdoksessa tilan luovuttamisesta. Ja se nyt on ollut viime vuosina tapetilla tämä sukupolvien vaihdos ja sukupolvien välisestä kuilusta ja mitä kaikkia ne nyt siihen on tähän sukupolvien väliin koittaneet saada löytämään. Ja kun ne aikansa hakkaa tätä sukupolvien välistä kuilua, niin kyllä siihen tulee lopulta semmoinen kuilu, että melkein nyrkitsöihin nuorten ja vanhojen välillä, kun siitä aikansa lässytetään. Mutta kyllä se tosiasia on joka tapauksessa, että toinen sukupolvi jo elää usein toisenlaisen elämän, kun edellinen sukupolvi on elänyt sille. Me emme mahda mitään. Vaikka ei siihen kuilua väliin tarvitse tulla, mutta pakkaa vaan joskus tulla. Nyt kerrotaan tässä ihmeellisestä asiasta. Kahdesta Jumalan miehestä. Toisen nimi oli Elia, joka suomen kieleksi merkitsee väkevä Jumala. Ja toinen mies, Jumalan mies, joka on paljon nuorempi, on nimeltään Elisa, ja hänen nimensä tarkoittaa suomeksi Jumalan karitsa. Nyt on tultu sellaiseen ajanjaksoon Israelissa, että tämä Elia, vanha Israelin profeetta, oli tullut jo vanhaksi. Ja hänen lähtönsä aika oli tullut lähteä pois tästä maasta. Mutta ennen sitä, ennen Elian lähtöä, Jumala oli kutsunut erään toisen miehen Elisan, pelastanut hänet. Voidellut hänet. Ja sitten tämä Elisa oli ollut Elian matkassa jo jonkun aikaa profeetan oppilaana. Hänellä ei nyt ollut kovin suuri tehtäväkään siinä, kun hän seurasi Eliaa, tämä nuorempi Elisa. Raamattu kertoo vaan oikeastaan yhden tapauksen, mitä hän näillä matkoilla teki. Vuodatti vettä Elian käsille. Se nyt ei kovin ihmeelliselle ja hengelliselle näyttänyt, että kun vanha kumarainen ukko pesee käsiänsä, niin toisella saarnamiehellä on mitään muuta virkaa kuin kaataa vettä käsille. Siinä olisi ollut arvostelijoilla ja kylmillä kristityillä kyllä sanansijaa sanoa, että mitähän se tommonenkin ukko kulkee saarnamatkoilla, kun ei muuta kuin vettä kaatelee vaan toisen miehen käsille, kun ukko käsiänsä pesee. Mutta Jumalan palvelus, Jumalan työ alkaa usein siitä ja aina siitä, että on uskollinen vähässä. Että on uskollinen vähässä, niin Herra voi panna eräänä päivänä paljon haltijaksi. Mutta ellei ole uskollinen siinä vähässä, joka ei miltään näytä eikä miltään tunnu, ja jota kukaan ei erikoisemmin arvosta, pikemminkin arvostelee. Olla silloin uskollinen siinä vähässä, niin voi tulla kerran vastaan sellainen päivä, jolloin Jumala pistää paljon haltijaksi. Merkillistä tämä Elisa, että hän oli tajunnut tämän, hän oli oivaltanut tämän asian. No niin, hän muuten tämä Elisa, kun lähtikin Herran seuraan, niin hän kyllä lähti aika reippaasti, muuten se parannuksen teko, se oli kyllä aika radikaalinen. Hänhän oli maanviljelijän poika ja oli pellolla työssä silloin, kun tämä kutsu Jumalalta tuli pelastukseen. Siellä kynnettiin 12 härkäparilla ja Elisa ajoi sitä 12 härkäparia siellä. Ne meni aina näin vähän vinottaan, tuossa meni yksi härkäpari ja toinen tässä ja kolmas tässä ja neljäs tässä, että ne meni niin kuin traktorinaurat, mutta ne nyt vähän oli härkiä ja vähän voimaakin oli tietysti vähempi. Ja Elisa ajoi tätä viimeistä härkäparia. Elia kävelee sitä kylätietä oitse ja silloin Herran henki sanoo, että menepäs ja voitele tuo viimeinen poika tuolla Jumalan valtakunnan työ. Elia menee sinne, heittää vaipan Elisan päälle ja sanoo, että tulepas ja seuraa minua. Hän tarkoitti sillä lähtiä Herran seuraan. Elisa sanoi heti, minä tulen, mutta salli minun käydä vain kotona sanomassa tämä asia. Elia sanoi, mene, mutta tule sitten. Hän kävi kotona ja tuli takaisin sinne kyntöpellolle. Ja sitten hän sanoi palvelusväelle, että ottakaa nämä minun härkäni. Ei koko farmarin härkiä, vaan nämä minun härkäni. Teurastakaa nämä härät. No kyllä siellä on monen palvelu, että mitä nyt se taisi tulla pöpiksi tuo mies. Kun tuo vanha mies vähän heilutti viittaa sen pään päällä, niin nyt se sekos. Nyt se käskee tappaa härät. Millä sitten kynnetään? Elisa sanoi, että tappakaa ne härät. Ja ne teurastettiin. Ja sitten hän sanoi, että nämä härkien ikeet ja ränget ja muut vehkeet, mitä tässä on, tehkää nuotio niistä. Ja ne teki nuotio. Ja sitten Elisa sanoi, paistetaan nämä härkään lihat tässä nyt ja nyt syödään. No mikä sulle nyt on tullut? Elisa hymyilee siellä, että Jumala on nyt minut kutsunut työhönsä. Ja minä lähden nyt ja nyt pidetään läksiäiset. Ja siellä pellolla pidettiin Elisan läksiäiset Jumalan valtakunnan työhön. Siinä kyllä aika tarkasti katkaistiin sillat tuonne taaksepäin, kerta kaikkiaan. Inhimillisestihän se näytti aivan hullulta. Mutta Jumalan edessä se oli rohkea teko, että mies uskalsi heittäytyä uskon varassa siihen, että Jumala tulee vastaamaan seurauksista. Ja minä sanon, että jos sinä haluat palvella Jumalaa ehyesti ja olla onnellinen uskon elämässä, niin lähde silloin Jumalan seuraan koko sydämisesti. Katkaise kaikki siteet maailmaan kertaheitolla poikki. Sano maailman ystäville ja tovereille ja syntiveikoille ja muille syntisisarille. Sano, että Jeesus pelasti minut raviradan urheiluhallissa ja nyt minä olen Herran oma. Jos ne sanoo, että tule vielä tuonne kuikanpesään, niin sano, että minä en sylekään kuikanpesään päin. Joo. Jos ne sanoo, että täällä tulee elokuviin, että istuttiinhan me siellä ennenkin. Sano, että minulle riittää, kuulkaa, menkää te, mutta minä olen pelastunut. Jos ne tarjoaa 3 toopan olutta, niin kuin se Rautavaara laulaa toopista, niin mistä toopista se laulaa, niin sanoo, että minun toopit on loppu. Minä olen pelastunut. Jos ne tarjoaa piippua, niin kuin useimmilla on tai jotakin, sanoo, minulle riittää, minä olen pelastunut. Tee selväksi, että sinusta on tullut kristitty. Tee se niin selväksi, että ihmiset tietää sen ja että perkelekin tietää sen helvetissä, että nyt tuossa lähti sellainen uhri minun käsistäni, joka ei aiokaan palata takaisin. Yksi kaveri tuli uskoon yhdellä paikkakunnalla ja sitten kehotettiin todistamaan, mutta ei hän vasta kääntynyt nyt osaa pitkiä puheita pitää, niin hän sanoi, että minä tulin uskoon, jaa niin, minä olin mukana muistaakseni siinä kokouksessa. Sano, minä tulin uskoon ja minä olen aikonut pysyä tässä pidemmän aikaa. Joo, ja siihen se loppui, ja se enempää osannut puhua, mutta se oli riittävä. Se oli todistus, että aion pysyä pidemmän aikaa, ja takaisin ei tulla. No niin, uskon tielle pitää lähteä kokonaisesti, taikka ei ollenkaan. Kyllä täällä maailmassa näitä lässyttelijä, niitä on jo tarpeeksi paljon. Jumala tarvitsee semmoisen sotaväen, joka todella marssii. Herran askeleissa. No niin. Mutta nyt sitten tulemme tähän kohtaan, josta tämä toinen luku kertoo. Hiljalleen. Oli tullut nyt aika, että Elia kutsutaan kotiin Jumalan luokse. Ja Elisan tuli jatkaa Jumalan valtakunnan työtä profeettana Israelissa. Mutta nyt oli tapahtunut sellaista. Elian aikanahan oli kerran valtava herätys Karmelilla, että vuorikin melkein suli, kun Jumalan tuli lankesi alas taivaasta. Baalin profeettoja kaikkia yhteensä, niitä oli siellä 850, mitä niitä kaikkiaan lieni siellä, jotka kaikki heitettiin Kiisonin virtaan. Ja kansa kääntyi siellä. Mutta siitä ajasta oli nyt kulunut pitkä aika. Ja tänä pitkänä aikana Israelin hengellinen elämä oli laskenut aivan melkein nolla asteelle, pakkasen puolelle. Ja tämä uusi sukupolvi, joka oli samaa sukupolvia kuin Elisa, ei enää ollut tietoinen Jumalan voimasta. Ei ollut tietoinen herätyksestä. Ei tuntenut ollenkaan sellaista asiaa, mikä on herätys, kun ihmiset kääntyvät joukolla Jumalan puoleen. Uusi sukupolvi ei tiennyt siitä mitään. Se oli niin kuin meillä tässä muutama vuosi sitten, niin se uusi sukupolvi ei tiennyt, mitä on herätys, kun ei ollut koskaan nähneet kunnon herätystä. Ja sellainen tilanne oli Israelissa. Mutta kyllä se on merkillinen asia, että Jumala valvoo jokaista ajanjaksoa ihmiskunnan elämässä. Siellä hiljalleen oli kasvanut yksi mies tätä uutta sukupolvia varten nimeltä Elisa. Mutta piti tapahtua vielä jotakin. Nyt on eräs päivä, Elia ja Elisa ovat yhdessä Gilgalissa. Elia sanoo siellä Elisalle, että jää sinä nyt tänne. Herra on lähettänyt minut Beetteliin. Beettelissä oli siihen aikaan pieni raamattukoulu. Niin Elisa sanoi heti näin, niin totta kun Herra elää ja sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja niin he tulivat Beetteliin. Ja ikään kuin nämä kaksi miestä tulee Beetteliin, niin sieltä tulee muutamia raamattukoulun oppilaita, profeetan oppilaita vastaan. Ja ne näytti olevan oikein uskovaisia miehiäkin, koska ne tiesivät. Ja toinen niistä, joku niistä sanoi heti näin, että tiedätkö sinä, että sinun herrasi otetaan tänään pois sinun pääsi ylitse. Eli se sanoi, tiedän kyllä, olkaa vain. Se vaikutti vähän niin kuin ylimieliseltä tämä Elisan vastaus, mutta se ei ollut sitä. Se ei ollut sitä. Mutta hän ei antanut hyvien eikä luvallistenkaan asioiden häiritä sitä, mikä hänellä oli sydämessä. Se, mitä hän piti tärkeämpänä ja kaikkein tärkeimpänä asiana, ja mitä hän odotti kerran tapahtuvaksi hänen omassa elämässään. Ja sitten Elia sanoi jonkun ajan kuluttua Elisalle, että jää nyt sinä tänne Beetteliin näiden nuorten miesten joukkoon. Minä lähden Jerikoon. Jerikossa oli toinen raamattukoulu siellä Jordanin rannalla. Niin heti Elisa sanoi, niin totta kun Herra elää ja sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja niin ne tulevat yhdessä Jerikoon. Ja siellä oli profeetan oppilaita, vähintään nyt 50 niitä siellä oli, ilmenee tuolla eräässä kohdassa. Niin joku niistä tulee heti ja sanoo Elisalle, että tiedätkö sinä, että tänään otetaan sinun herrasi pois, sinun pääsi ylitse. Elisa sanoi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Hetken kuluttua Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne Jerikoon. Minä menen alas Jordanille. Mutta Elisalla vain sama vastaus, niin totta kun Herra elää ja sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Samanaikaisesti, kun Elia aina kehotti tätä nuorta miestä jäämään ensin Gilgaliin, sitten Beetteliin, sitten Jerikoon, Elia kuitenkin sydämessään toivoi, että tämä nuori mies valitsisi tien ja seuraisi hänen mukanansa. Mutta hän ei pakottanut tätä nuorta Elisaa seuraamaan mukanansa, vaan se oli Elisalle vapaaehtoinen asia seurata tätä vanhaa Jumalan miestä kohti sitä päämäärää, mihin tämä Jumalan mies oli menossa, ja sitten se, mitä hän itsekin odotti. Jumalan valtakunnan työssä Jumala ei pakota meitä tekemään mitään. Jumala ei pakota rukoilemaan, Jumala ei pakota uhraamaan, Jumala ei pakota todistamaan, Jumala ei pakota lähetyskentälle, Jumala ei pakota kotimaan kentälle, Jumala ei pakota jakamaan kasetteja eikä lentolehtisiä, Jumala ei pakota. Jumala panee kerta toisensa jälkeen ihmisen vaan valinnan eteen ja ihminen saa vapaaehtoisesti valita, tahtooko hän taikka ei. Se on muuten merkillinen asia. Jotkut joskus sanoivat, että Jumala pani minun päälleni sellaisen pakon, että minun piti lähteä. Minä en muuten usko semmoiseen ollenkaan. Että Jumala panee semmoisen pakon päälle, että on pakko lähteä. Jumala kutsuu, Jumalan henki kutsuu. Saatana lyö ruoskalla takapäin, että vinkuu aina.
Kavakan, kavakas, teatteriin, tanssiaisiin, tappeluihin, ryyppykesteihin ja aina pakottaa vaan, että on mentävä. Herra ei olekaan takanapäin lyömässä ruoskalla, vaan Herra kutsuu omat lampaansa nimeltään ja ne seuraavat minua, sanoo Jeesus. Hän kutsuu. Jeesus ei pakota. Herran seuraaminen on vapaaehtoinen asia. Ja mitä pidemmälle mennään Herran tiellä ja mitä suurempiin asioihin astutaan sisälle, sinne mennään vain vapaaehtoisesti Herran kutsumana, Jumalan hengen kutsumana. Vastaatte joko myöntävästi tai jonakin päivänä sanot, panee jarru päältä, en mä halua enää, tie tuntuu liian raskaalta. Herra ei pakota käymään sitä raskasta tietä. No jää Kilkalin sitten, jää Peterin sitten, jää Jerikkoon sitten näiden nuorten seuraa, jos huvittaa. Mutta on olemassa tällaisia Elisa-sieluja, jotka on perään antamattomia siinä, minkä he näkevät oikeaksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi. Tämä olutkapina, kun alkoi tässä ennen kuin sitä marssia oli ollut, joku poliitikko kirjoitti yhdessä lehdessä tai antoi haastatteluja ja sanoi, että se on vaarallista, että kun kristityt lähtee ajamaan tällaista asiaa, niin siinä on se vaara, että ne ei pian peräännykään. Kato, olipas hoksannut yhden asian. Joo, ja se on totta. Eihän me meinatakaan perääntyä asiasta, minkä me näemme oikeaksi. Mitä sitä vetkoo edes sun takaisin? Jos kerran jonkun asian näkee, se on oikein, niin kuolee sen asian tähden, jos tarvitaan. Se pitää olla asenne kristityllä tämä, että minkä hän tietää, tämä on Jumalan tahto, niin hän vapaaehtoisesti palvelee elävää Jumalaa ja kanssa ihmisiä. Nyt nämä kaksi miestä tulivat Jordanin rannalle. Jordan oli leviä virta, tulvi siihen aikaan juuri. Ja Jerikossa olevat Raamattun koulun oppilaat huomasivat, että nämä kaksi miestä aikovat mennä Jordanin virran ylitse. Ja siinä ei ollut siltaa, ei venettä, eikä lauttaa, eikä muutakaan. Niin niitä ihmetyttää, että milläs nämä miehet aikoo mennä tämän virran yli toiselle rannalle. Siinä onkin ihmettelemistä joskus, kun tullaan oikein vaikean paikan eteen, että miten siitä selviydytään. Nyt kertoo Raamattu, että sieltä lähti sieltä Jerikon raamattukoulusta noin 50 miestä. Ja sanotaan, että he jäivät jonkun matkan päähän syrjästä seuraamaan. No niin, Elia ja Elisa seisoo Jordanin virran rannalla. Ja kun Jordan tulvii, niin se vesikin on silloin vielä savista. Se menee mahtavana siinä heidän nenänsä ylitse ja toiselle rannalle on melkoinen matka. Ja ne aikoo siitä mennä ylitse. Mutta siellä pusikossa jonkun matkan päästä on 50 urhoollista miestä. Ja ne seuraa sieltä syrjästä. Raamattu sanoo, että he seurasivat syrjästä. Mitenkähän tuossa mahtaa käydä? Siellä ei ole mitään riskiä siellä syrjässä pusikossa seurata, kun toiset lähtee kuolemaan virtaan. Eikä siellä joudu arvostelun kohteeksi. Ei kukaan arvostellut näitä 50 ukkoa siellä pusikossa, että epäonnistuuko ne nuo vai onnistuuko ne. Eihän siellä kukas niitä arvosteli. Mutta astua siihen Jordanin rannalle kaikkien silmätikuksi ja mahdottoman asian eteen, niin siinäpäs joutuukin jo arvostelun kohteeksi. Nytkin kun tämä olut marssi oli, niin kyllä siellä pusikossa oli pojat kahinaa. Siellä oli helluntailaisia, siellä oli luterilaisia ja siellä oli piispaa ja piispatarta. Ja siellä oli jos minkälaista, katso jonkun matkan päässä, että no saa nähdä, lähteekö kukaan nyt Helsinkiin noin hullu asian tähden. Katotaan nyt, kuinka ukkojen käy, niin. Mutta kun siinä menikin hyvin, niin yksi ja toinen sanoi, että jos me olisi tuo tietty, niin mekin olisi menty. Siinäpä se. Niin, kun olisi tietty, niin olisi menty. No, olisi pitänyt tulla kokeilemaan. Joo, mutta kun se on niin turvallista jäädä kotona aamulla 6 aikaan sinne vaan. Jaa, se olutjuna nyt lähti. Keitä, tuoppas mamma toinen kuppi kahvia tässä. Joo, säästyy vielä 90-kin tässä. Joo. Monessa muussa asiassa nämä syrjästä seuraavat nyt kyttelevät keinutuolissaan siellä. Mutta jonkun on mentävä, ei siinä mikään auta. Jos aikoo Jumalan työtä viedä eteenpäin, niin näissä asioissa täytyy edetä, olkoon kysymys mistä asiasta tahansa, jos on Jumalan asiasta kysymys ja sielujen pelastuksesta. Elia ja Elisa seisoo siinä rannalla. Elia ottaa vaipan päältänsä. Elisa ei tee mitään, hän luottaa, että kyllä Jumala hoitaa nämä asiat. Elia pyörittää muutaman kerran sitä vaippaa siinä ilmassa. Ja lyö veteen, ja missä on Herra Israelin Jumala? Vedet jakaantui. Ja Elia astui sinne savikkoon. Pohjahan on aina savista joessa, ainakin Lapuan joessa. Ja lähtee kävelemään ja Elisa astuu perään. Ja lähdetään menemään virran toiselle rannalle. Kyllä se vähän jännittävää oli kuule, kun tulvaveden aikana kuule aallot tulee sieltä ja painaa päältä Tiberiaksesta päin. Ja sitten niiden täytyy pysähtyä, kun kaksi ukkua on keskellä jokea. Niin aaltojen pitää pysähtyä vaan tuon. Aallot tietysti tuli sieltä mahtavana näin, mutta kun ne tuli siihen, niin pysteis. Ja minun on ajatellut, kun siellä oli paljon kaloja siihen aikaan, kun kalat tuli kovalla vauhdilla kuule ja yhtäkkiä loppu vesi. Tuliko ne siitä läpi vai pluikkasko ne takaisinpäin? Mutta jännää se joka tapauksessa oli. Jalanjuoksulta vesi vai pakene? Siellä ne miehet siellä pusikossa syrjässä seuraa, niin kyllä ne kynsi päätänsä ja sanoi, että voi jos me olis tuo tietty, niin olis menty mukaan. Niin kun olis tietty tuo, niin olis menty mukaan, mutta kun ei tien. Saa nähdä, kuinka tuossa lopulta käy. Elia ja Elisa menivät ylitse. Jumala teki ihmeen. Jumala teki ihmeen. Ja siinä oli kaksi miestä, jotka uskoivat Jumalan ihmeeseen. Uskoivat Jumalan voimaan, että Jumala voi tehdä mahdottoman mahdolliseksi. Joo. Ne syrjästä katsojat, ne ei uskaltanut luottaa Jumalan ihmeisiin. No niin. Mutta tällä oli merkitystä tällä virralla, on tänä päivänä. Tämä Jordanin virta tässä kuvaa Kristuksen kuoleman osallisuutta. Elia oli vanha mies, ja hänen täytyi kohta astua vanhurskaan Jumalan kasvojen eteen ikuisuuden maailmaan. Mutta ennen sitä hetkiä, kun hän astuu Jumalan eteen, hänen täytyi vielä kerran elämässään kokea syvä kuolema Kristuksen kanssa. Se merkitsi sitä, että hän näissä kuoleman kuohuissa, joiden läpi hän meni, hän kuoli menneelle elämälleen, hän kuoli voitoilleen ja hän kuoli tappioilleen. Hän kuoli ihmisten ylistykselle ja ihmisten moitteelle. Hän kuoli kaikelle. Että kun hän hetken kuluttua astuu Jumalan eteen, hän tulee paljain käsin ja hänen yksi kerskauksen aihe on vain Israelin elävä Jumala, eikä mitään muuta. Mutta Elisa, nuori mies, hänen edessään oli Jumalan valtakunnan työ. Hänen edessään oli sanan vieminen Israelille, luopuneelle Israelille. Tälle uudelle sukupolvelle, joka ei tiennyt Jumalan voimasta, ei Jumalan ihmeestä, ei edes Jumalan elävästä läsnäolosta tienneet mitään. Hänellä oli edessä työ ja toiminta. Hänen piti osoittaa tulevina päivinä luopuneelle kansalle, että Israelilla on ihmeitä tekevä Jumala. Mutta, että hän voi sen osoittaa, hänen täytyi uskaltaa astua näihin kuoleman kuohuihin, Jordanin aaltoihin. Hänen piti maistaa Kristuksen kuoleman osallisuus, kuolla Kristuksen kanssa, että hän tulee herätetyksi uuteen elämään. Hänen tuli kuolla sille, mitä tulevaisuudessa tulee olemaan hänen edessään. Tulevatko ihmiset häntä kiittämään vai moittimaan? Korottamaan tai alentamaan? Että se tulee olemaan yhden tekevä. Hän on käynyt kuoleman kuohujen ylitse. Ja että hänen ainut päämääränsä tulee olemaan vastaisuudessa Jumalan nimen korottaminen luopuneen kansan silmien edessä. Ja että hän ei missään eikä koskaan eikä missään tilanteessa, hän ei tule etsimään omaa kunniaansa, eikä tavoittelemaan sitä, eikä hakemaan sitä, eikä mielistelemään koskaan ihmisiä, vaan elämään mieliksi elävälle Jumalalle. Mutta että tämä oli mahdollista, hänen piti uskaltaa käydä kuoleman aaltoihin sisälle. Ja tässä monella onkin lankeemus, kun pitää kuolla Kristuksen kanssa. Me olemme hänen kanssaan kasteen kautta haudatut kuolemaan. Ja hänen kanssaan herätetyt uuteen elämään, ylösnousemuselämään. Ellet sinä suostu tähän kuolemaan itsellesi, kuolemaan maailmalle, kuolemaan ihmismielipiteille, moitteelle, kiitokselle ja kaikelle, ellet ole valmis kuolemaan. Jumala ei koskaan voi sinua voimallisesti käyttää, sillä hän ei voi luottaa sinuun, ellet sinä uskalla kuolla ja astua kuoleman aaltoihin. He tulevat toiselle rannalle. Syrjästä seuraavat katsojat sieltä pusikosta. Sanoi, kato, ne pääsi yli. Ne meni yli. Olipa ihme. Olipa ihme. Niinhän se oli ihme. Ei kukaan sano, etteikö se ihme ollut. Se oli ihme. Siellä ne kävelee toisella puolella Jordania. Kaksistaan nämä miehet. Ja Raamattu kertoo niin ihanasti heistä. Sanotaan, että he puhelivat keskenään. Puhelivat keskenään. Raamattu ei sano, että ne riiteli keskenään, vaan puhelivat keskenään. Siinähän kyllä olisi ollut suuri mahdollisuus riidelläkin. Sehän olisi voinut sanoa tämä vanha Elia, joka oli nähnyt herätyksen päivät ja voiton päivät kerran. Oli ollut alkupioneeri, kun Israel kerran oli luopumuksen tilassa kuningashuonetta myöten. Kaikki tekivät syntiä, porttoilivat, joivat ja huorosivat ja pitivät yhteyttä pakanain kanssa. Eliahan oli se mies, joka palautti kansan takaisin oikeille raiteille kuningashuonetta myöten. Hän olisi voinut sanoa tälle pojalle siinä, että kuulehan nuori poika. Sinä oot vielä poikanen. Sinä et tiedä näistä ajoista, kuule, kun me taisteltiin. Silloin kysyttiin uhria. Ei ollut seurakuntia, ei ollut rukouspiirejä, ei ollut sisälähetyskassoja, ei ollut evankeliumiskassoja. Me vain uskossa lähettiin, taisteltiin ja voitettiin. Kuule, sä oot vielä nuori poika, et sä vielä näistä tiedä mitään. Ei, vaan sanotaan, he puhelivat. Ja olisihan Elisäkin voinut ajatella näin, että voi on se hyvä, että tuo vanha ukko tuosta kohta lähtee, että pääsee tässä oikein ohjaksiin käsiksi, että sä ruvet oikein ohjailemaan tätä Jumalan laivaa täällä, kun nuo vanhat harmaapäät tuosta väistyy syrjään, että nehän tässä tiellä on ollutkin. Herätys olisi tullut aikaa, mutta kun nuo jörrikät tässä on tiellä. Ei sillä tavalla, vaan ne puhelivat keskenään. Niin rakkaasti kuin isä ja poika. Ja siellä Jumalan henki viihtyy, missä voidaan puhella keskenään. Kristikunnan suurin kirous on ollut kautta vuosituhansien niiden keskinäiset riidat ja hankaukset. Suomihan olisi evankelisoitu jo monta sataa vuotta sitten, jos kristityn nimiä kantavat eivät olisi keskenään tapelleet. Joo. Mutta kun se on se vanha liha liitossa sen pirun kanssa ja kun ei raski sitä konnaa ajaa pellolle. No niin, siellä ne kävelevät. Sitten yhtä äkkiä Elia pysähtyy. Kääntyy päin Elisaa ja sanoo, että kuule Elisa, pyydäpäs minua tekemään jotakin hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois sinun tykyäsi. Nyt oli tullut se hetki, mitä Elisa oli odottanut kauan. Nyt se oli tullut. Pyydä minua tekemään jotakin hyväksesi. Elisa sai esittää nyt, minkä pyynnön hän halusi. Hän olisi saanut esittää, että kuule järjestä sinä vanha mies minulle mukava rantatontti täältä Jordanin rannalta, että minulla on katsottuna nätti israelinen tyttö ja mä tarvisin hyvän tontin ja muuta. Niin sinähän voisit tätä asiaa hoitaa. Tai sinä olisit voinut puhua, että minä olisin päässyt vaikka raamattukouluun vaikka apulaisjohtajaksi tai johonkin seurakuntaanpa miksi. Niin. Ei. Täällä oli jotakin. Hän sanoi merkilliset sanat, kun hänelle tuli tilaisuus pyytää. Hän sanoi, tulkoon minun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Se oli huima pyyntö. Me tiedämme, minkälainen voima Elialla oli ollut. Karmelilla, kun tuli lankesi ja koko Israel vapisi Jumalan tulesta. Ja sateet tulivat ja maa sai sateen ja antoi sadon koko kansalle. Siellä oli ollut Jumalan mies, siellä oli ollut Jumalan voima. Ja nyt tämä nuori mies sanoo tälle vanhalle Herran miehelle, tulkoon minun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Duplaten pyytää, puolta enempi vielä voimaa. Olis nyt luullut, että sillä voimalla pärjää, mikä Elialla oli, Karmelilla. 450 baali ja aserran profeetaa heitetään Kiisonin puroon ilman päätä. Ja virta vei ne sinne pakanuuden maille, mistä ne oli kotosikki. Olis luullut, että eikö tämmönen voima jo riitä. Yksi mies koko kansaa vastaan, koko kuningasuonetta vastaan, hallitusta vastaan, kaikkia juoppoja vastaan, yksi vanha ukko Karmelilla. Ja Jumalan tuli lankea, että kivet sulaa. Olis luullut, eikö tämmöstä voimaa nyt sanota, tulkoon minun edes vähän sitä voimaa, mitä sinulla on ollut. Niin kuin jotkut rukousjonossa tulee, niin pyytää, että kun Jumala nyt antaa sen edes pikkusen voimaa. Ei tahon viittiä rukoilla semmoisten puolestakaan. Kun mulla on niin suuri Jumala, että siltä on vähän ruma pikkusta pyytää. Suurelta Jumalalta. Kaksinkertainen. Mutta miksi tämä Elisa pyysi näin huikeaa voimaa Jumalalta? Hän ei pyytänyt sitä itsensä tähden. Ei oman kunniansa ja maineensa tähden. Mutta Elisa tiesi, että hänen edessään, kun hän palaa täältä Jordanin rannalta ja takaisin sille puolelle, mistä hän tuli. Hän tiesi, että siellä on nouseva sukupolvi, joka on niin jumalaton ja Jumalasta luopunut, jota pakanallisuus on hallinnut ja epäjumalat ja kaikki muut niin väkevästi, että jos minä palaan sen kansan tykö samanlaisena kuin minä sieltä äsken tälle rannalle tulin, ne eivät usko minua. Hän halusi saada Jumalan voiman, että hän voi osoittaa tälle nuorelle uudelle sukupolvelle, että Israelissa on elävä Jumala, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Hän tunsi, että minulla on vastuu tästä uudesta nousevasta sukupolvesta. Hän tiesi, että hän on ainut mies, joka on vuosia niin läheltä seurannut Jumalan miestä. Vaikeuksissa, puutteessa, hyljättynä, yksinäisyydessä, palvuen elävää Jumalaa. Hän tiesi, että hän on yksi mies ja hänen täytyy olla uskollinen Jumalan edessä ja kansan edessä. Mutta hän tiesi, minulla itselläni ei ole voimaa. Hän tiesi, minulla ei ole kykyä osoittaa tuolle kansalle, että Israelilla on elävä Jumala, ellei Jumala pueta kaksinkertaisella voimalla. Ja siksi hän pyysi, ja hän uskalsi pyytää suuria Jumalalta. Elia on hetken hiljaa ja sanoo, että pyyntösi on vaikea täyttää. Ja sitten hän jatkaa. Jos sinä näet, kun minut otetaan ylös, pääsi ylitse, se täytetään, jollet se jää täyttämättä. Kiitos. Ja niin ne jatkuvat matkaa ja puhelevat keskenään. Se merkitsi käytännössä sitä, koska Elisan piti nähdä Elian ylösnousemus, niin hänen täytyy siirtyä sinne Elian taakse. Ei käynyt hypellä siellä vaan pitkin Jordanin rantoja ja sanoi, että voi tässäkin olisi mukava tontin paikka ja tossa tulisi kalaa. Se piti kiinnittää katseet. Kyllä kalasta meni, luvallista on ei siinä, mutta minä nyt vaan, että sinä tajuat kuinka tärkeästä asiasta oli kysymys. Hänen piti seurata Eliaa, nähdä kun Elia kävelee hänen edellänsä. Tämä mies, jonka nimi merkitsee väkevä Jumala, hänen piti nähdä. Ja nähdä vielä se hetki, jolloin ylösnousemus tapahtuu. Ja hän katselee Eliaa ja kävelee perästä ja siinä puhutaan. Ja yhtäkkiä. Mitähän nämä nykyajan lehtimiehet olisi siihen sanonut ja psykologit ja psykiatrit. Siinä niillä olisi ollut vähän ihmettelemistä, jos ne olisi ollut lähituntumassa. Se olisi ollut TV-kamera siihen aikaan, niin kuin ne kameramies olisi kellähtänyt kamereineen tantereeseen, minä luulen varmasti. Yhtäkkiä alkaa kuulua suhina. Alkaa käydä niin kuin väkevä tuulispää siellä. Jumalan voima alkaa liikehtimään siellä Jordanin rannalla. Siellä on kaksi miestä vaan. Ja siinä tuulen hyminässä lähestyy tuliset vaunut maata. Voit ymmärtää, miltä tuntui Eliasta seisua kuule niillä tantereilla. Kuule, siellä varmaan raisteli joka ainoata solua. Siellä meni kuumaa ja kylmää virtaa. Niin. Pitkin selkäpiitä, kun Jumalan henki on niin väkevä, että on kuin väkevä tuulispää. Ja niin sen tuulispään keskellä tulee tuliset vaunut. Ja ne tulee niin lähelle, että tämä vanha Elia, kun tulee ihan tuohon, noin kato Jumalan miestä, hän viedään komiasti. Astuu vaunuihin sisälle arvokkaasti. Ja silloin tulisilla vaunuilla kohti taivasta. Koit arvata, miltä Elisasta tuntui. Arvaappas, mitä Elisa huusi Elian jälkeen. Hän huusi näin. Isäni, isäni! Israelin sotavaunut ja ratsumiehet! Elisalle tuli hetkeksi sellainen tunne, että maan armeija meni taivaaseen. Kun yksi vanha paappa meni kotia, niin tuli semmoinen tunne, että Israel on ilman sotaväkeä ja ilman armeijaa. Isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet! Ja aseeton mies vaan menee kotia Herran luokse. Yksi Jumalan mies, Jumalan hengellä vallattu mies, Jumalan rakkaudella vallattu mies tai nainen on kansalle arvokkaampi kuin koko sen aseellinen armeija atomivoimineen. Se on niin totta kuin minä tässä seison. Sillä armeijat ei ole koskaan vielä pelastaneet yhtään ihmissielua. Mutta ne on tappaneet miljoonia ja miljoonia ja miljoonia ja miljoonia. Taas tappavat parhaillaan tänäkin yönä. Monta poikaa lähtee ikuisuuteen revittynä kappaleiksi ja siekaleiksi. Mutta Jumalan mies ja nainen, hän ei tee sitä, vaan hän korottaa sellaisen Herran nimiä, joka parantaa ihmisen sielun, ruumiin ja hengen. Elia meni kotiin, mahtavasti menikin kotiin. Mutta sitten Elisa katsoo alas. Ja mitäs hän huomasi? Elian vaippa oli siinä maassa. Hän kumartuu ja ottaa sen vaipan. Ja se merkitsi käytännössä sitä. Hänen rukouksiinsa oli vastattu. Tämä vaippa on esikuva Jumalan voimasta ja Jumalan voitelusta. Ja kun hän pitelee sitä vaippaa siinä käsissään. Voi mitkä suloiset voimat, kuulkaa, silloin liikkuu hänen olemuksessaan. Hän tiesi, minun rukouksiini on vastattu. Minä olen vuosia odottanut ja odottanut tätä voimaa ja voitelua. Nyt se on tullut. Nyt se on tullut. Minusta tuntuu, että hän kohottaa tämän vaipan kohti Jumalan taivasta. Varmaan ilon kyyneleet virtaa pitkin hänen ahvottuneita poskipäitään, kun hän kiittää Israelin Jumalaa. Kiitos Herra voimasta, kiitos voitelusta, kiitos rukousvastauksesta. Herra, kun minä siirryn kohta tuonne kansan joukkoon Jordanin toiselle puolelle, oi Israelin Jumala, Anna minulle viisautta ja ymmärrystä, että minä osaan oikein käyttää sinun voimaasi. Että minä voin korottaa sinun suurta nimeäsi. Oi Jumala, kiitos. Emme tiedä, kuinka kauan hän palvoi Jumalan voimassa ja voitelussa siellä elävää Jumalaa. Me vain tiedämme, että hän palvoi ja ylisti Jumalaa. Hän oli saanut vastauksen, mitä hän oli vuosia odottanut. Ja sitten hän muistaa kansan. Hän lähtee kävelemään pitkin Jordanin rantaa. Tulee samalle kohdalle, mistä äsken olivat tulleet ylitse. Mutta nyt hän on yksin siinä. Elia ei ole siinä enää. Elia on jo kotona Herran luona. Siellä kuuntelee vaan, kun enkeli soittaa. Halleluja. Mutta tämä nuori mies, sen täytyy tarttua vielä Jumalan miekkaan kiinni. Nyt oli hänellä oli vielä pitkä matka kotiin. Hän tulee siihen rannalle. Katselee samaa kuoleman virtaa siinä. Eihän siihen nyt vain noin syöksynyt suin päin, niin kuin joku sukeltaja laiturilta, että välistä pääkin on puolittain halki. Vaan hän siinä rauhallisesti katsoo näitä kuoleman aaltoja. Ja sitten hän huomaa siellä pusikossa. Siellä oli ne miehet vieläkin siellä pusikossa. Siinä olisi ollut suuri kiusaus ruveta sormella osoittelemaan, että joo, siellä te vaan ootte. Ettekä tuu taisteluun mukaan. Minä tässä yksin vaan tappelen ja te vaan siellä. Ei mitään. Vaan tulee siihen rannalle. Ja hänellä on se vaippa kädessä. Hän heiluttaa sitä muutaman kerran, lyö veteen ja sanoo, missä on Herra Elian Jumala? Huomaa, mikä kunnioitus hänellä oli vanhaa työtoveriansa kohtaan. Olisihan hän voinut sanoa, missä on Herra minun Jumalani? Ja korottaa tuota minä sanaa vielä siinä. Mutta hän sanoo, missä on Herra Elian Jumala? Hän ei puhu omasta minästä mitään. Se on hyvä kunnioittaa vanhempia ihmisiä, jotka ovat elämän taistelukentällä taistelunsa taistelleet Jumalankin edessä. Missä on Herra Elian Jumala? Ja hän huitasi sillä vaipalla veteen. Suhinak. Ja taas aukeni Jordanin virta. Ja hän kävelee ylitse. Sama näytelmä kalattu.